Kom ons lees daar saam Johannes 5 vanaf vers 1. Johannes 'n baie aangrypende brief wat hy skrywe, en hoewel het baie kort is, geweldig belangrik ook vir die ure en dag waarin ons lewe. Hy begin, hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons, dat ons die Vader, die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. En sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enig een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Kom ons hou op, ek gaan net tot so ver. Ek wil stilstaan by hierdie gedeelte in 'n baie besondere sin wat hy oorskrywe. As ons nou klaar is met die preek van die Here Jesus Christus wat ons Matteus die bergrede gelees het, dan sê jy sien maar, baie van daai wat ons nou oor gepraat het die afgelope tyd, word herhaal, feitlik in al Paulus' briewe, in Johannes' briewe en in Petrus' briewe. En dan kan mens amper sien dat die preek wat die Here gegee het is absoluut 'n opsomming en 'n inhoudsopgawe vir 'n geweldige belangrike saak waaroor hy skrywe. En 'n groot deel van die saak is die kind van die Here Jesus Christus, en hoe lyk die kind van die Here Jesus Christus? En in baie opsigte kleer hy dit van alle kante en ander hoeke af, dat ons kan kyk, maar hoe lyk Christenskap van ander kante af ook? Nou, by hierdie gedeelte wat vir my prachtig en besonder is, weet jy, daar is baie terme wat ons vir 'n Christen kan gebruik, en ek wens ons nou tyd gehad om deur die Bybel te stap en julle te sê, en te wys al die terme wat die Bybel gebruik vir kind van die Here Jesus Christus, en met elkeen van die terme wil hy iets besonder sê. En dan kom Johannes en dan vat hy 'n nuwe term wat hy bybring en hy praat van die kind van die Here Jesus Christus in die sin van oorwinnaar. Dat ons is oorwinnaars, ons wat die wêreld oorwin het. Mens kry die gedagte ook baie sterk by Paulus, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie stil staan ook na onsself uit die hoek uit kyk. En mens kry baie Christene wat so kop onderste bo lewe en met so 'n verslaande mentaliteit lewe ook. Ek onthou toe ek 'n jong student was, het party van my klasmaats gegroet in die oggende, hulle het net maar skerselik bedoel, maar ek het nou niks daarvan gehou nie. Ja, môre ou sondaar. Né? En hoe baie mense gaan nie in Christen, gaan nie deur hulle lewe dat ek is maar 'n ou sondaar nie. En hulle het hierdie verslaande mentaliteit. En as ek sê maar ek is 'n ou sondaar, hoe gaan jy lewe? As 'n ou sondaar. Terwyl die Bybel vir ons 'n baie uitdruklike en 'n baie spesifieke boodskap ook rondom hierdie dinge het. Wat is ek? En as ek begin snap dit wat Johannes hier vir my leer, dan moet dit my houding verander en my mentaliteit verander. Daar's drie groot terreine waar ons oorwinnaar is. Die Bybel praat baie duidelik dat ons oorwinnaar oor die duiwel en die mag van die duiwel en alles daarmee saam. En ek dink ons verstaan dit, ons glo dit, ons ken dit. Johannes net so 'n bietjie vorentoe 1 Johannes 2 sê dat ons het klaar die bose oorwin. En hy praat in die finaliteit vorm daarvan. Dit is afgehandel, jy het hom klaar oorwin. Ons is nie besig om die duiwel te oorwin nie. Dis klaar, is afgehandel. Die dood is oorwin. Korintiërs praat Paulus 1 Korintiërs 15 en hy sê ons het die dood klaar oorwin. Ek nou gisteroggend die voorreg gehad om nou daar langs die sterfbed te gaan sit en saam met die kinders van die Here hierdie laaste stukkie te belewe ook. En in die hartseer, en dit is die mooi deel altyd daarvan, in kinders van die Here, dat hulle is nie verslaan nie. Dit is jammer dat die geliefde nie meer daar is nie, maar ek weet waar hy is. Die dood is vernietig, die angel is uitgetrek, ons is oorwinnaars. En ons as kinders weet dat, ja, die dood kom en die dood kom in elkeen van ons huise in en het kom vir my ook eendag, maar hier is net die voorportaal. Daar is die ewigheid wat wag vir ons. En die dooddeel het ons klaar oorwin. Dit het nie die houvas op ons nie, die smart in ons nie, dit bring nie die hopeloosheid in ons. Ek het al by die oopgraf gestaan en dit ook al gesien. En dan kry ek die mense so innig jammer, as julle maar weet wat die kruis van die Here Jesus werklik beteken het. Dan sou julle nie so hopeloos gewees het nie. Maar wat Johannes hiervan praat, en baie besonder is, gedeelte sê dat ons, vers 4, het die sondige wêreld klaar oorwin. En hier is dit waar vir Christene moeilik raak, dat ons nie besef en nie sien dat ons oorwinnaars is, ook oor die wêreld waar binne ons lewe nie. Baie lyk te veel soos die wêreld, ongelukkig. En nie totaal anders en niet. Maar as Johannes hiervan praat, dan gebruik hy weer eens in die Grieks, die term is klaar, dis afgehandelde oorwinning. Ons het klaar die wêreld oorwin. Ek probeer nie die wêreld oorwin nie, ek probeer nie daar oorkom nie, dit is klaar. Ons as Christene is klaar met die wêreld. Daar's 'n paar gedeeltes wat ek gou by wil stilstaan, wat hieroor praat. Paulus sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Ons was onder die heerskappy van die wêreld. Ons was onder die heerskappy van my vlees, my wil, my dinge. Ons het gejaag na ons ambisies, na ons geld, ons dinge, ons kinders, ons verhoudings en jy neem dit. Dis die wêreld. Dis die goed wat eendag net totaal tot niets sal gaan. Maar hy het ons gestel onder die heerskappy van God. Ons is kinders van God. Johannes skryf in Johannes 3, die wêreld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Ons is klaar met die wêreld. Petrus skryf en hy sê, geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek julle aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Ons is klaar. Jakobus skryf ook hieroor, hy sê, weet julle nie ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Sien julle die streep wat getrek is deur die kind van die Here se lewe? Ek is nie net klaar met die wêreld nie, ek is bo oor dit. Oorwinnaar oor dit. En alles waarvoor hierdie wêreld staan. Sit maar vanaand die TV aan en kyk julle net waaroor gaan dit alles. Ek is klaar daarmee. Dit is nie vir my nie. Hulle jaag na allerhande goeders en hulle is behept met allerhande goeders en ons deur die bloed van die Here Jesus Christus het hierdie goed oorkom. Ons het dit oorwin. En is hartseer om te sien hoe baie Christene leef nog wêrelds. En wêrelds beteken ek is nie los van die wêreld omdat ek 'n uur in 'n kerk sit en ek is besig met 'n dikkie van die Here. Die los van die wêreld is daar waar jy in die wêreld is hierdie week. Dis waar die oorwinning behaal moet word. Dis waar die lig geskyn moet word. Dis waar die skeiding moet kom. En wat mense moet sien ook. Nou kom skryf Johannes hier vir ons baie eenvoudig, hoe lyk 'n oorwinnaar oor die wêreld? En daar's drie dingetjies wat wil sê, en dis so basies soos kan kom. Hoe lyk 'n kind van die Here? Hoe lyk 'n oorwinnaarskind van die Here? Punt nommer 1, waar begin ons? Wat dink julle? Geloof. Doet eenvoudig, né? Dis waar die waterskeiding begin en dit is die begin. En voordat die ander twee kan bou, moet ons die eerste een reg lê. En Johannes stel dit baie duidelik en 'n paar keer in hierdie hele brief van hom herhaal hy die woorde oor en oor en oor. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is en kyk na die is, die afgehandelde teenswoordige tyd, is 'n kind van God. Ja, ek kry baie Christene wat nie verstaan die begrip en die wonderdeel en die goeie nuus van die evangelie, dat ek kan weet dat ek is 'n kind van die Here nie. Ek is seker as ek by julle nou kom vra en ek vra as jy nou sterwe, dink gou vir 'n oomblik jou antwoord. As jy nou sterwe, is jy 100% seker dat jy by Jesus sal wees? Oor die algemeen kry ek by baie mense die antwoord, sê ja, ek glo. Ek is so 90% seker, 95% seker, ek sal by die Here wees. Want, en is by die want wat die boot heeltemal gesink word. Ek gaan gereed kerk toe, ek is daarom 'n goeie mens, en al die type van dinge. En dan moet ek vir jou slegte nie, geen nie een van die redes, laat jou hemel toe gaan nie. Want kom ons face it, wat sê die Bybel? Niemand is goed nie. As jy dink jy is basies 'n goeie mens, dan lieg en bedrieg jy jouself, want God sê daar is nie een wat goed is nie, nie een wat regverdig is nie. Al jou beste werke kan nie opmaak vir die sonde wat in jou opgestapel staan nie. Daarom die kruis van die Here Jesus Christus. Dis my geloof in my geloof alleen. Kyk net so 'n bietjie vorentoe na vers 13 en Johannes sê ek skryf hierdie brief aan julle sodat julle kan seker wees, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. My geloofslewe is nie 'n saak van onsekerheid nie, maar van sekerheid. Maar is nie gebaseer op wie en wat ek is nie, maar op wie wat hy is. En daarom skryf hy in hierdie gedeelte, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, as jy glo dat Jesus is God, die Seun van God, en alles wat rondom dit gaan, dit is die mense wat die ewige lewe het. Johannes 1 skryf in sy eerste evangelie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee. God gee aan my die reg om sy kind genoem te word. En hy beskryf hier vir my almal wat dit aangeneem het. Dis 'n mooi deel daarvan nou. Die Engels praat van adopted. Daai deel, ek het dit vir myself toegeëien het. Geloof is nie net 'n kennis van en 'n wete van. Vir baie mense is dit, ja, ek glo en ek neem notisie daarvan en ek ken die goed. Maar ware geloof sê dit impakteer my lewe. Ek het dit aangeneem. Hy is die Seun van God. Almal wat Jesus Christus as God aangeneem het, weet jy, ek kry al hoe meer, en ek het dit nou al selfs binne die kerk gehoor, dat Christene daarvan praat, ja, maar wie sê jy, hoe kan jy sê, dat net Christus en Christus alleen? Ek het al vir die finale jaar, as het moeilik gemaak, en sien ek lekker trap hulle klei, rondom dit. Die Jood aanbid God, kom ons kyk hoe trap jy klei. Die Jood aanbid ook God, gaan hy hel toe. Die moslim aanbid ook God, gaan hy hel toe. En is verbasend hoe die mense nie hulle Bybel ken en nog steeds jammer voel. Ja, maar die Jood lees ook die Ou Testament en hy aanbid ook ons God. Aanbid hy ons God? Wie sê ja? Hy aanbid die God van die Ou Testament. Aanbid hy ons God? Nee, hoekom? Luister nou mooi, en ek wil julle moet hierdie tekste mooi vasvat in julle self. Jou Handelinge skrywe, hy, dis nou Jesus Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waar deur God wil dat ons verlos moet word nie. Geen ander naam. Behalwe die naam Jesus Christus. Soos ek enig iemand anders op wil roem, as ek 'n Rooms-Katolikus en ek wil Maria roem, dis nie ons God nie. Ons sit nie om dieselfde vuur nie. Saam met die moslim, saam met die jood en al die ander. Al die paaie lei nie na Rome toe. Daar's een weg, daar's een waarheid en daar's een naam. Johannes 14 vers 6 ons goed ken. Nee? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die weg na die Vader. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's net een weg. Kan nie 'n ander manier inkom nie. Kom ons dink gou vir 'n oomblik. Speel duiwelse advokaat. As die Jood kan in God glo en ons sê hy glo in God, hy gaan hemel toe, wat beteken dit vir die Christendom? Kan jy dink wat die implikasie daarvan is? As dit ek vat 'n streep en ek trek dit deur Golgotha en ek trek dit deur die kruis. Dis onnodig. Dis wat ek by implikasie sê, is ek begin te wonder, ja, maar wat van die ander ouens? Hulle is toch so opreg in hulle geloofslewe. En weet, ek sien dit partykeer van nogal in Christen wat terugkom uit Israel uit. Dan begin hulle twyfel oor hierdie waarhede. Want daai Jood is so getrou in sy godsdienst. Hy is so dedicated. Hy lees sy Bybel verskriklik. Hoe kan ek nou sê hy is verlore? My liewe mense, is nie ek wat dit sê nie. Die Bybel sê, daar is een weg alleen. Dis deur Jesus Christus. Ek kan nie die Vader ken behalwe deur die persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Maak nie saak hoe dedicated ek is, hoe wonderlik my godsdienst is nie, so sê die Here. En ek as gelowige kan net sê wat sy woord sê. Timoteus skryf Paulus hierdie deel, hy sê daar's immers net een God, daar's net een middelaar tussen mense God in die mense en dit is Christus Jesus en hy alleen. Kom ons blaai so 'n bladsykie of twee terug. 1 Johannes 2. Johannes stel dit nou op die ander kant, die teenoorgestelde manier. 1 Johannes 2 vers 22. Hy sê, wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichrist, natuurlik teen Christus. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. En wie die Seun erken, erken ook die Vader. Die Joodse God is nie my God nie. Al gebruik hy dieselfde terme. Die duiwel het geen probleem daarmee om ook die naam Jahwe te vat nie. Mits dit nie in Jesus is nie. Enig iets af van die waarheid af, is hy 100% tevrede wees. Maar nie die waarheid nie. Daar's net een weg. En as ek glo, en elkeen wat glo dat Jesus is die Christus, die Seun van God, die een wat moet sterwe vir my, het die ewige lewe. Glo jy dit? Dan het jy dit. Moenie daaraan twyfel nie. Ek is 'n oorwinnaar. Hoekom? Omdat Jesus die Christus is, daarom is ek oorwinnaar. En ek glo dit. Dis nie oorwinnaarskap kom nie uit myself uit nie. Ek kan nie die duiwel oorwin uit myself uit nie. Ek kan nie die dood vernietig uit myself nie en nog minder kan ek die wêreld in my vernietig. Omdat myself die beginpunt daarvan is my geloof en die vastheid daarvan dat ek weet wie Jesus is. Hy is die Christus. En my lewe behoort aan hom. Dis nie net die kopkennis nie, maar hy is die Christus, hy is my Christus. Dan gaan hy verder ook. Vers 1 en vers 2, elkeen wat vir die Vader lief het, ook die ander lief, wat kinders van God is. En hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het. Tweede eienskap, eerste een is hy glo, die tweede een is sy liefde vir God, en sy liefde vir die mense rondom hom. Ek gaan nie lankie by stilstaan, en ons het al baie daaroor gepraat. Dis een van die grootste kenmerke van kinders van die Here wees. Is ons onderlinge eenheid, ons onderlinge liefde. Dis een van die grootste punte in die kerk wat ons moet waak ook. En dan moet kyk ook. Laat nie praatjies agteraf toe nie, ek laat nie kinderstories toe nie. Die eenheid moet bewaar word. Want dis waar ons oorwinning ook oor die wêreld rondom ons lê, is hierin. Kyk 'n bietjie wat Sanna geskryf het vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Kyk wat sê Johannes nog by ook. Hoe weet ek dat ek het my broers en my susters lief in die kerk? As 'n legitieme vraag, né? Ek onthou toe ek 'n jong gelowige was en die Here praat oor hierdie dinge, toe vra ek maar vir myself af, maar hoe weet ek nou ek is regtig lief vir die Here? Ek meen, kom ons face dit, mens voel nie altyd so nie. En liefde is nie 'n gevoel nie, want liefde is baie meer. Dis sê die Here vir my baie duidelik, maar as jy vir my lief is, dan doen jy wat ek sê. So in my gehoorsaamheid weet ek, dit is 'n teken dat ek lief is vir die Here. En kyk wat sê Johannes hier, en hy trek dit ook. Hoe weet ek dat ons mekaar lief het? Deur te doen wat God sê. Nie waar nie. Die betekenis daarvan, dat die feit is dat as ek nou regtig vir jou lief is, dan doen ek wat die Here sê, en as ek begin doen wat die Here sê, dan begin jy die vrug kry wat die Here bedoel het. Stoot eenvoudig. As elkeen van ons werklik begin opstaan en doen dit wat die Here sê, dan begin die ou langs my ook die vrug kry daarop. En die belewenis daarvan kry, want die liefde, die agape wat hy van praat, is nie emosie nie. Dis 'n wilsbesluit. As elkeen in die gemeente besluit, regtig ek volg die wil van die Here, ek wil gehoorsaam wees, dan begin ons vir mekaar wys dat ek is werklik ook lief vir jou. Dis hoe dit werk. Dan 'n derde enetjie wat hy sê. En ons het lank hier oor gepraat, maar nou weer vinnig weer. Gehoorsaamheid aan die woord. Vers 2, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Christenskap is nie 'n saak van praat nie. Ons het een legacy wat ek nalaat en ons kinders van die Here is ons dit. Geloof is 'n saak van lewe. En nie van doen nie. Geloof is nie 'n saak vir 'n uur op 'n Sondag of in 'n Bybelstudiegroep in jou stilte tyd nie, maar die manier hoe ek in die wêreld lewe. Samuel skryf die Here, maar Samuel het geantwoord, is brandoffers en ander dieroffers net so om leenlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel. Nee, gehoorsaamheid is beter as offerhande en te luister beter as die vet van ramme. Wat soek die Here van my? 10 koeke vir die bazaar. 'n Kalf hier en dit daar en dit daar. Ek soek jou en ek soek jou gehoorsaamheid. Beteken baie meer as al die ander goed wat ek dink ek vir die Here doen, al my godsdienstige handelinge. Ek soek gehoorsaamheid. Klaagliedere sê so mooi, die slotsom van alles wat jy gehoor het. Hy het nou eintlik so in die slotsom sê van alles. Van alles wat ek nou klaar gesê het, kom ek vat dit vir julle saam. Dien God en gehoorsaam aan sy gebooie. Dit is wat hy van jou mens vra. Slotsom, waaroor gaan dit? Dien die Here en gehoorsaam hom. Hou op om net te luister en begin indrink. Prediking, Bybelstudie, wat ook al, begin opstaan en dit doen. Laat dit implikasie in jou lewe. En weet jy hoe werk die Here met jou? Hy vat nie eendag en hy wys vir jou al jou sondes en sê nou moet ons dit oorkom nie. Hy begin jou as 'n jong gelowige en hy sê vir jou luister hier. Die manier hoe jy met daai ou gepraat het, is ek nie tevrede daarmee nie. Ek hoor wat jy sê, Here. En dan begin ek op my tong let en die manier hoe let ek met ander mense praat. Kan in 'n Bybelstudie wees, dit kan in 'n preek wees, hoe ook al Here praat. Ek hoor wat jy sê, ek het nou net gehoor en ek het skuldig en sleg gevoel want ek weet ek doen dit. Ek hoor. En dan vat die Here vir mense 'n rukkie daarmee en dan begin hy die volgende ding sê. Miskien vat hy 'n stukkie jaloesie aan jou. Moenie so jaloers wees nie. En dan begin ek daaraan bou en dan begin ek daaraan werk. En so vat die Here ding vir ding vir ding. As ek iets hoor en dit gryp my aan, moenie tog asseblief sê hoe Dominee Eddie geweet dit is so nie. Ek het nie 'n klou nie. Nie 'n klou waaroor dit gaan in jou lewe nie. Geen preek word ooit voorberei met die oog op iemand wat daar sit nie. Maar as dit op jou afgerig is, dan staan ek op en dan doen jy dit. As ek in die oggend stilte tyd sit en ek lees 'n ding en vanoggend gryp hierdie teks my aan, dan is daar 'n rede om dit jou aangryp want die Here wil vir jou iets leer en dan luister jy en dan staan jy op en dan begin jy dit toepas in jou lewe met die dissipline daarvan. Dit is wat die Here aan kinders van die Here se lewens soek. Dien my deur gehoorsaam te wees aan my. En ek weet nie hoekom ons so wederstrewig is daarteenoor nie, want dit is waar die lewe lê. Dis waar die vreugde in die lewe lê. Die Here is besig om al die gemors uit my lewe uit te sny en hy bou in jou in. Hoeveel ons het nou gebid oor huwelike? Hoeveel huwelike lei nie verskriklike skade nie omdat kinders van die Here nie luister en toelaat dat die Here daai goed uit hulle lewe uitsny nie. En dit het 'n effek op jou huwelik, dit het 'n effek op jou verhoudings, dit het 'n effek in jou besigheidslewe, dit het 'n effek op jou selfbeeld. Jy is veronderstel om te blom, Here. Ek het gekom om jou vry te maak van soveel dinge, maar ons luister nie. Dit tipies wat ons doen en ek doen dieselfde ook, ek bely dat die Here praat met mense dinge en dan sê ja maar. Nou. Die duiwel is die vader van ja maar. Die eie ek en die renasie. Dit wat die Here sê en wat in jou lewe sê, sê ervaar is nie altyd baie logies nie. Want hy's God. Hy weet wat hy doen. As hy praat, dan gehoorsaam ek. As die Here vir jou opdrag gee by die werk, luister, ek sien daai ou skop onderste bo, gaan praat met hom. Dan sit nie maar ja maar nie. Dan staan ek op en dan gaan praat ek met hom in die geloof. Ek het nie 'n klou wat ek moet sê en wat ek moet doen nie, maar God het in sy woord gesê, ek sal vir jou op daai oomblik die woorde gee. En ek vertrou U vir die oomblik. Dan begin ek opstaan in my geloof en uitlewe in my geloofslewe. Want kinders van die Here is mense van die geloof. Ek aanvaar dit. En dan begin die Here inbou in my lewe ook. Dan begin ek 'n lig raak waar ek is. Maar te veel wat terugduins en hy sê ja maar. En ek moet erken, dis baie lekker hier in my cosy hoekie wat ek vir myself gemaak het, in my gemaksone. God haat 'n gemaksone. Want 'n gemaksone is ek sterk en hy swak. Hy gaan jou altyd jou gemaksone uitvat. Dat ek totaal afhanklik voor hom staan. Here, ek het nie 'n klou wat om te doen, waar om te gaan nie, maar ek volg U, is gehoorsaam aan U. Gaan nie oor die goed wat ek doen nie, gaan oor hy wat praat. Ek wat luister, ek wat volg. Johannes skrywe. Toe sê Jesus vir die Jode wat aan hom glo, as julle my woord getrou bly, is julle waarlik my disippels. Bietjie later af, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. En nog 'n paar versies verder aan. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my liefhet. En wie my liefhet, sal my Vader ook liefhê en ek sal hom liefhê en myself aan hom openbaar. Mense, ons kom by al hierdie goed stil gestaan het. Ek staan verbaas oor baie kinders van die Here se kennis van die Here. Hoe min dit is. Weet jy hoekom is dit min? Om die gehoorsaamheid min is. Ek leer God net werklik in diepte ken wanneer ek in die geloof begin opstaan en gehoorsaam wees. Sy openbaring lê nie in die kennis en die studie van die woord nie, maar in die begin doen van die woord. Dan begin ek om sien wie hy is. Sy krag en sy wonder en al die goed wat aan my saamgaan. Jy moet opstaan en begin doen. Dan begin God vir jou ontvou. Tot dan is God 'n teologie en 'n leerstelling. Is in die doen wat hy God word, lewendig word en sy krag ervaar. Johannes 15, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Dan sluit ek af met sy woorde en hy skryf in vers 3 en sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie. Die las wat ek op jou skouers lê is nie swaar nie, is lig. Niks wat die Here ooit vir jou sê is werklik moeilik nie. Party goed is daar vlees en ons vlees hou nie daarvan nie. Maar is maklik. Ek kan 'n oorwinnaar wees. Is daar sonde in jou lewe wat jy voel maar ek gaan dit in my lewe nooit kan oorwin nie? Dis nie die waarheid nie. Jy het klaar die wêreld oorwin. Jy het klaar sonde oorwin. Hoekom? Want ek is in jou. Ek gee jou die krag. Ek maak jou vry. Al wat jy moet doen is gehoorsaam my. Jy weet, die kind van die Here is so eenvoudig. En die pragtige beskrywing is kind van die Here. Wat maak 'n kind? 'n Ouer praat en 'n kind doen net. Hy hoef nie te verstaan al die complications rondom die goed en hoe moet dit te doen nie. Hy doen net daai een dingetjie wat sy vader vir hom sê en hy verstaan sy vader weet meer en beter. Daarom doen hy die een dingetjie. Jou geloofslewe is dieselfde. Stukkie vir stukkie praat die Here. Stukkie vir stukkie moet jy luister. Moenie worry oor die res van die puzzle nie. Hy weet. En is in die doen daarvan dat ek begin sien en werklik in die oë van my Vader begin kyk en ons verhouding begin lewendig raak. My amper verstout moet sê al die kerk gaan in die wêreld gaan jou niks baat. Tot ek begin luister. Dit wat die Here nou op my hart sit. Nou mee my besig is nie. My ervaring is, dit is altyd iets besig in my lewe. Aan iets te werk. Party goeders vat lank, party goeders vannag. Net daai stukkie. Gehoorsaam daaraan. Wees oorwinnaar. Wees wat jy is. Vrygemaak, nuut gemaak. Bo dit alles. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie kort gedeelte van Johannes, maar so belangrik ook vir ons. Here, dankie dat ons oorwinnaars is, vrygemaak is, nuut gemaak is. Al jy al voel dit nie vir ons aldag so nie, en al sukkel ons in soveel opsigte, en stryk ons in so opsigte, verander dit nog nie in wese wie ons is nie, want ons is in U. Met al die potensiaal wat in ons is. Heer Jesus, ek kom bid vir myself en elkeen van ons, vir 'n groter sensitiviteit vir gehoorsaamheid. Dat wanneer U praat, ons nie sal dink daaroor, redeneer daaroor nie, maar net sal volg. Al maak dit nie vir ons sin nie. En dankie dat ek die belofte in die woord het, dit is in die doen daarvan dat ons God begin werklik sien ook. En ervaar ook. En dit is my hartsbegeerte dat elkeen oud en jonk wat hier sit, 'n lewendige ervaring met U sal hê in hulle lewe. Dat nie dooie godsdienst sal wees nie. Maar 'n diep getuienis uit hulle hart. Ek weet my verlosser lewe. Ek weet my verlosser het my nuut gemaak, my vry gemaak. My bo oor die wêreld en al die omstandighede van die wêreld laat uitsweewe. Omdat ons kinders van die Allerhoogste is. Ag Here Jesus, ons kom buig laag voor U. Ons aanbid U as ons koning. Ons aanbid U as die Christus. Die een in die wese met die Vader. Daar is niks, niemand wat in hierdie skepping eers kan begin om te vergelyk met U nie. U is waardig ons lof en ons dank en ons aanbidding. Amen.